inhliziyo yami idabukile. Ngiyamkhumbula kakhulu umama babam, umama obethandwa abantu abaningi. Awusinto ngathi uxabane nozibani, kumbe lozibani ngumuntu vele obezithandela abantu and thanda ukuthula, thanda ukuthi abantu bazwanane babe lobudlelwane, and umuntu obethanda ifamily kakhulu, kakhulukazi extended family ayifake eduze. Le sandla wayephunga unika umuntu, oh ulambile, nanku, hey ngifunani, nanku. Esithi abantu akumelanga bahlupheke ma umuntu elolutho.
Sizule njalo ukuthi nguye wakhompoza u-Meet Me in Zimbabwe. Usitshele kancane ngalokho.
Nguye owathi siqala ukuthandana, wangifonela esithi le idea yengoma wayihlabela efonini. Ngathi after 2-3 weeks lokho ekhalikhanda, ngathi ha, ingoma enje. Wayibhala elothando leZimbabwe engakaze afike khona, sisasonke eHamburg eGermany.
Ingoma le phela siyayazi ukuthi iyadla ubhedu kwele Zimbabwe. So namhlanje lami ngiyayihlabela, kambe ichoni vele kuwe?
Ikhuluma ngobuhle beZimbabwe, incoma iZimbabwe, incoma yonke into yeZimbabwe. Ubuhle bayo ukuthi ithandayo wonke umuntu, kumbe umlungu, ngumuntu omnyama, ngumuntu oweshoneni, kumbe esindebeleni, owesikhalangeni, owesitshewa, bonke abantu ithi yona iZimbabwe ngethu sonke benesithandayo.
Tshona nje umama, belilabantwana bangaki njalo uyangcwatshwa nini?
Silabantwana abathathu amantombazane. Uyangcwatshwa ngomgqibelo khonapha eJohannesburg, ngoba ekhaya abantu abasekho, mina lami ngasuka kudala. Njalo ukuthi ngiqhathe bonke zonke izihlobo zakhe ngizisele kunzima. Ngathi hayi, ngcono njengoba kusekhaya lakho lapha eSouth Africa. Njalo uyangcwatshwa emathuneni lapho kungcwatshwe khona obabazala lo mama sakhe.